Hello.
Ya, Assalamualaikum. Ni saya Muhammad Afizuddin yang tadi nak tanya tu.
Ya, betul. Siapa ya?
Ni nak tanya yang tadi saya kata nak tanya pasal apa? Maklumat waris eh, maklumat apa? Maklumat rujukan.
Rujukan.
Sebab tadi saya kerja je di bawah pergi kerja ya.
Boleh call sekarang ke?
Boleh boleh, bawah pergi kerja.
Okey, boleh. Terima kasih.
Ya, nak tanya.
Saya nak tahu nombor telefon verify tu.
Nombor telefon verify, nombor telefon saya ke macam mana? Ke mak ke?
Saya nak verify nombor telefon rujukan cik.
Oh, nombor telefon saya lah.
Oh,
nombor telefon
rujukan,
saya
rujukan cik. Rujukan
nombor telefon
cik.
Rujukan. Ni nombor telefon mak 012.
Saya kena call dulu verify tu.
Oh, nak call dulu nombor tu?
Saya kena verify nombor telefon tu.
Okay. So kena stop call dulu ke macam mana?
Nanti saya kena call.
Oh, ya ke? Okay.
Cik, inform dulu je lah. Nanti saya call.
Okay, baik. Nombor mak 012.
012.
9427.
9427.
9427, 545.
545. Okay, ni nombor Puan Aziza.
Aziza.
Okay, yang lagi seorang Puan Nur Hafiza. Siapa ya?
Akak.
Akak. Okay, nombor dia 017-318-7443.
Kejap. Semak balik. Akak eh. Rasul macam ni. Akak. 017-318-7443.
Ya, betul. Nanti saya call lah.
Okay, baik. Terima kasih.
Okay, sama.